blaðsíða 38. Brátt heyrir hann aftur í Unu, en nú kallar hún á hjálp. Svo verður allt hljótt. Ási hugsa sig um. Síðan festir hann bánsa sinn á annað hornið á Mikka Mús. Því næst tekur hann föstu taki bæði hornin og bröltir á bak. Hrúturinn er auðvitað alls ekki vanur því að það setja einhver á bakinu á honum. Hann er nú ekki neinn hestur, en honum þykir vænt Ása og vill allt fyrir hann gera. Hann myndi ekki leifa neinum öðrum að sitja þarna.